Yok mu? Kurbalışımayın talayını ütküzdürmüz koy.
Хорошо, қош келдіңіздер. Біз бастадық, біз эфирдеміз, қаз подкаст деген стрим. Біз бұл жерде қазақша, жалпы қазақстандық подкасттарды талқылаймыз, подкастерлермен кездесу. Осындай бізді тек қана YouTube, Facebook-та көріп отпай, подкаст түрінде тыңдап жүрген адам болса да, сізге сәлем. Біз бастадық. Бүгін менің қонағым Бақытгүл Салықова, білуімше 2-3 подкаст жүргізетін кісі. Бақытгүл, қош келдің.
Неге мен дұрыс отыра алмайтын? Саламатсыздар ма? Қош көрдік.
Саған кішкене маған ғана жылжу керек сияқты бар. Оңға қарай, оңға қарай. Вот, жауап айтты сондай. Егер ыңғай келсе, қазір мен көз. Аздан-аздан қазір адамдар келіп қосылады, ол кісілер комментарийде сұрақ қойсаңыздар болады. Жалпы біздің әңгіме тек қана подкастинг туралы, сәлем, біз погода, политика, немесе қазіргі болып жатқан ахуалдар туралы сөйлеспейміз, тек қана біздің сөйлесетініміз осы подкастинг. Өйткені Бақытгүл подкастер, мен подкастер, еще Бақытгүлдің болған. Қанша подкаст бар? Сенде Бақытгүл?
Подкаст? 1001 кітапты ғана жүргіземін, және Интерньюстан алған подкаст бар, ол «Атана сағаты» деп аталады. «Атана сағаты» видео подкаст және аудиосында қатар саламыз. Негізі басында жоспарланған кезде ол аудио подкаст болған, бірақ талқылау барысында жаңа комиссиядағы адамдар ұсынып, видео мүмкін жасап көресіздер деген соң видеосын жасағанбыз, бірақ жасау барысында видео подкаст жасау өте қиын екенін көріп келеміз, және осы бүгін сөйлесу барысында ол туралы тағы да айта жатармын.
Бұл өте қызық тақырып, видео подкаст, аудио подкаст. Осы жерде де мен әрдайым айтып жүрген бір қызық әңгіме бар, сол туралы айтып өтейін. Иә, бастапқыда мен бұл стримнің басында қандай жаңалықтар бар, соларды айтамын. Иә, осындай рубрика басында, иә, қаз подкаст ньюс деген. Ол жерде мен жаңа шыққан бір подкаст индустриясындағы мені таңғалдырған жаңалық, немесе бір жаңадан шыққан қазақ тіліндегі, немесе қазақстандық подкасттар туралы айтамын. Вот, бірінші жаңадан шыққан подкаст осы алдыңғы аптада шықты. Айтпақшы, барша подкастерлерді құттықтаймын. Өткен аптада 30-шы қыркүйек халықаралық подкастерлер күні болды. Вот, сондай 2013 жылдан бері тойланатын.
Бізге енді жетіп жатқан сияқты ғой. Былтырлар мындай подкаст күні деп ешкім айтпайтын еді.
Негізі әлем ағылшын тілінде былай жалпы тойланды, бірақ орыс тілінде де қатты көп тойланбады, көп адам білмейді екен. Жалпы бір сакральный блогер күні деген сияқты бір сакральный смысл жоқ, просто адамдар осы күнді таңдаған. Мен түсінуімше, мен тарихым бар оқып көрдім, вот сондай жалпы. Так что, егер подкаст болсаңыз, подкастер болсаңыз, осы күнді тойлап. Обычно тойлаған кезде адамдар қандай подкаст тыңдайды, қалай тыңдайды, қашан тыңдайды, немесе өзінің подкастын бастаған туралы сондай әңгіме айтумен өтеді екен. Вот сондай керемет әңгіме болды. Ендігі жылы ұмытпайық, 30-шы қыркүйекке таман бірдеңе жасауға болады. Өйткені подкастер күні әлем бойынша тойланады, бізде бірдеңе жасап көрсек болады деп жалпы. Вот. Сосын, жаңа подкаст. Менің фаст подкаст деген осындай курсым бар, қазақ тіліндегі ол тегін өткізетін курс. Сол курстан өткен бір кісінің подкасты шықты. Вот, ол Әжемнің әңгімесі деген подкаст, Дана деген қандай жүргізеді. Енді маған ұнады, концепциясы ұнады, жалпы кез келген подкастындағы арналған платформада тыңдасаңыздар болады. Ол жерде Дана өзінің апасымен отырып әңгіме құрады. Ол кісінің жалпы өмірі туралы, сол кезінде қалай жұмыс жасаған, сол өз қандай қиындықтардан өткен деген сияқты, қызықтардан өткен деген сияқты бір сондай оқиғаларды айтып, жалпы апасымен шай ішу процесін аудиоға жазып, соны подкаст түрінде салып отыр, олай айтқанда. Вот, так что осындай бір подкаст. Одан кейін Риза деген бір кісі бар Фейсбукта. Алдыңғы апта, осыны өтірік айтпасам, бір екі апта бұрын, мен точно датасы есімде жоқ, маған сол кісінің бір постының астында тіктеп кетті Михуа, что вот подкаст бастағым келеді, бірақ кішкене түсінбеймін деген сияқты. И байланысқа шығып сұрадым, не түсінбей жатсың, мен көрсетейін, түсіндірейін деп. Содан жалпы менің түсінгенім, ол кісіде контент бәрі жалпы дайын, бірақ подкасты жариялау жері түсініксіз болған екен. Содан кейін мен осы YouTube каналдағы бір сабақты көрсеттім, Anchor-ға подкаст жүктеу деген. Вот, и как бы осы екі-үш күн болды, подкастын шығарды. Қазір айтамын, Қазақстан Ньюс, кажется, или Қаз Бизнес Ньюс, по сути, вот так, мне кажется, точно там раньше. Вот жалпы бизнес жаңалықтарды аптасына бір рет шығарып тұратын подкаст. Вот, ол подкаст мен жүріп тыңдап көрдім. И көрініп тұр, что ол прям родийный продукт екенде, артында прям фоновый музыкасы
Қазақ тілінде ме деймін?
Жоқ, кәдімгі, мен точно айтайын қазір. А, нет, жазылуы не тілінде, латын әріптермен жазылады.
Жоқ, енді қай тілде жүргізеді дегенім ғой.
Жүргізеді қазақ тілінде. Мен жалпы осындайға шақырам подкастерлерді. Жаңалықтық бір жақсы подкастер болса, мен прям тыңдайтын едім. Мен білемін, қазір біздің стримді көріп отқан айым деген мен досым бар. Сол прям дауысы прям керемет келеді де, жаңағыдай қазақ жаңалықтық темаға. Вот, в общем, сондай, Риза подкастын шығарды, құтты болсын. Сіздерге айтарым, енді тастамаңыздар подкасттарыңызды. Бір-екі аптадан кейін не обновлен деп тұрмасын. Я тастап кетпеңіздер. Подкаст бастадыңыздар, бәрі дұрыс. Вот. Жалпы бір ақ еткізген жаңалықтар осы. Енді соңғысын айтатын болсам, ол бізде мен жасап жатқан курс кішкене кешігіп жатыр. Иә. Өйткені ол затты жасау енді оңай емес. Мен нөлден бастап сайтын жасап жатырмын. Әр сабағын жасап жатырмын. Ол жерге жаңағы главный страницасын жасау керек. Енді көп жасап жатқан заттар. Сондықтан кішкене кешігіп жатыр. Енді 1-2 күн, бір 10 күннің ішінде бұйырса шығады. Курс ашылады, ол ашық болады, ол тегін болады қазақ тілінде. И жалпы бір сондай бір сыйлық ретінде мая қабыл аласыздар. Podcaster.kz деген сайтта болады. Менің жаңалықтарым осы. Бақыт күн. Сенде қандай жаңалықтарың бар? Подкасттағы жаңалықтарың?
Иә, жаңалық деп айттым ғой, жаңалық бағытында мен осы кездесуге кішкене дайындалғанда тағы да бір подкасттарды сүзіп шықтым да, бір қарап, сонда мысалы BBC-ден бір мысал келтіргім келіп отыр. Өйткені BBC бүкіл, енді BBC үлкен алып корпорация ғой, бірақ олар осы подкастты құрал ретінде өте жақсы пайдаланады, және осыған дейін шығарған материалдарының бәрін подкаст платформаларға жүктеу арқылы BBC-дің де атын және ағылшын тілінің де мүмкіншілігін көп екенін көрсетіп жатыр. Сонда оларда BBC минут деген бар, яғни 1 минуттық жаңалықтар. Минуттық жаңалық, олар оны қазір ол жерде 281 эпизод бар, соның бәрін мысалы Castbox-қа салып қойған, сіз оны подкаст ретінде тыңдай аласыздар, мысалы 1 минут. Немесе BBC News деген бар, 5 минуттан тұрады, 4:59, там 5 минут. Мысалы жаңалықтарды олар салып отырады, мысалы 9, сағат 9-да берілген жаңалық, сағат 10-да берілген жаңалық, 11-де. Яғни осындай мысалдарды көріп, біздегі радиолар, мысалы, өздеріндегі бар материалдарды жан-жаққа таратуды қолға алулары керек деп ойлаймын, өйткені бізде осы жағы ақсаңдап жатқан сияқты.
Иә, бұл жерде мен өзіредім, мынандай ғой. Қазіргі мына біздің бақтардың сайттарына кіріп қарасам, менше ол кісілер контентін бөлек салады да, подкаст түрінде бөлек салады. Негізінде ол біріккен бір процесс болу керек те, сен сайтқа жаңалықты жариялаған кезде ол бірден сол сіздің санатыңыз фид түрінде подкастқа кету керек деген. Сразу, просто 2-3 телодвижение болмау керек та, бір кнопканы бастағанда ол жаңалық түрінде сайтқа шығу керек. Мысалы, жаңағы NPR-дің сайтын қарасаңыз, олар бір программаны жариялайды сайттарды, ол бірден подкаст болып кеткен сразу. Ол жалпы жасауға бір қиын зат емес негізінде. Солай да жасауға болады.
бізде көбінесе осы подкастты кім жасау керек деген егер сұрақ туындап жатса, оны жеке адамдар я өз инициативасымен ғана жасау керек сияқты сондай көзқарас қалыптасқан. Негізі подкасттың танымал болуына және жан-жаққа таралуына дүниежүзінде үлкен корпорациялар, медиа магнаттар, медиа компаниялар үлес қосып жатыр да. Газет журналдар мысалы өзіне сондай бір миссия сияқты алып, подкасттың да танымал болуына, подкаст арқылы өздерінің де аудиториясының кеңеюіне көп жұмыс жасап жатыр. Осыған біздегі бақ құралдары көп мән беру керек деп ойлаймын. Ол біздегі қазақ радиолары, қазақ тілінде шығатын, енді біз қазақ тіліне байланысты материалдарды айтып отырған соң, қазақ тілінде шығатын барлық газет журналдар да өзінің бір бағыты ретінде подкасттарын дамытып жатса, ол өте жақсы болар еді. Өйткені жеке адам алып өзінің жеке инициативасымен жасау кейде ұзаққа бармайтынын көріп жатырмыз. Өйткені подкастты жасаудың өзі бәрібір ақшаға тіреледі. Екінші жағы, оның сапалы болуына көп күш жұмсай бастағанда адамдар енді энтузиазммен бастайды, ары қарай оны сапалы жасағысы келсе, оған құрал керек, жақсы компьютер керек, микрофон керек деген кезде студия керек жақсы мысалы. Сол кезде адамдар кішкене тартыншақтай бастайды да, бір әрі кетсе 5-10 мен ғой бір моментте тоқтап, мен не істеп жүрмін деген сұрақты бәрібір қояды өзіне. Сол кезде
15-20 эпизодтарда уже кәдімгідей ойланасың, өйткені подкаст бойынша жұмыс көбейіп кеткен, бірақ сен не үшін жасап жүргенін түсінбейсің, әлі ақша келмейді бір жағынан, сен басқа да жұмыстарың бар, қызығушылықтарың ауысады, сондықтан да бұл сөзіңнің жаны бар. Вот, қазақ радиосы туралы бір ауыз сөз айтып кетейін. Я мен қазір қазақ радиосында жұмыс істеп жүрмін. Мына podcast.kazradio.fm деген сайтты мен жасап қазір болдым. Ол дайын, енді бір-екі бетін қосу керек. Сол жерде біз қазақ радиосының избранный дейді ғой, таңдаулы программаларын подкаст түрінде салып қойдық. Және де ендігі шығып тұрған эпизодтарын осы айдан бастап күнделікті салып тұратын болады. Так что кез келген подкаст тыңдауға болатын платформалардан тауып тыңдасаңыздар болады, және міндетті түрде олардың енді күнделікті жаңалықтарда салынып тұратын болады, немесе кешке қарай, немесе таңертең, ол жер әлі талқыланып жатыр. Жалпы қазақ радиосы бұл бағытта жұмыс жасауда. Бұл жалпы қазақ радиосының подкасттары туралы сұрақтарыңыз болса, маған шықсаңыздар болады. Иә, podcast.kazradio.fm. Вот осы тұрғыда мен айтқым келетіні, иә, подкаст пен радионың қиылысатын жерінде қызық болар еді, егер бір сапалы күшті подкаст шығып, сол подкастты радио өзінің эфиріне алса, иә, бір кез келген уақытта, қазақша немесе орысша жалпы.
Бұл риторикалық сұрақ. Риторикалық сұрақ.
Бұл сіз сен қалай ойлайсың жалпы осы туралы деген сияқты.
Бұл жерде мен мысалы былай деп айтар едім, мен осы подкасттарды көп тыңдап жүрген кезінде Радио Маякты мысалы көп тыңдадым. Радио Маяктың подкасттары. Радио Маяк мемлекеттік радио, иә, мысалы радио, бірақ олар подкасттар дамып жатқан кезде өздеріне бір жаңадан миссия алып, басқа типтегі бағдарламалар шығара бастады және ол өте танымал бола бастады. Сондықтан радионың өз ішінде басқа адамдарды шақыру, я ол да бір дұрыс болар, дегенмен өз ішіндегі журналистері кішкене болса да жұмыс істеу стильдерін өзгертіп, мүмкін хабарды беру подача дейді ғой, форматына басқаша бір көзқараспен бере алса, ол жерде сынау жаңағыдай басқа көзқарасты айтуды айтып отырған жоқпын. Өйткені қандай да материалды басқаша берудің түрлі-түрлі жолдары бар, мысалы. Сондықтан сондай өз ішінен шығу керек деп ойлаймын кейде радионың өзінің. Өйткені бұл құрал, подкастты құрал ретінде радионың танымалдылығын арттыруға қолдану керек.
Келісесіз бе? Бұл жерде сөз жоқ. Прям. Негізінде мен таң қалдырады, неге қазіргі қазақстандық Алматыдағы немесе Қарағандыда бір радиолар бар, иә, сол кісілер неге подкастты баяғыдан бері бастаған жоқ? Мысалы подкасттың ойланып табылғанына 2004-тен бері, иә, қаншама жыл өтті. Бірақ ол кісілер әлі не то что жасап бастаған жоқ, түсінбейді подкасттың не екенін, ол не үшін керек екенін. Иә, негізі сол кісілердің мықты құралы, сол кісілер прям алда жүру керек сияқты меніңше. Прям бәріне үйретіп көрсетіп, та оның орнына біз жай бір қолданушылар өзіміз үйреніп алып жасап көрсетіп үйретіп жүрміз.
Бұл да бір қызық тенденция, өйткені адамның өзін өзі дамытуы, әлемде болып жатқан жаңалықтардан қалмай отыру, енді әркімнің қолында тұрса да жоспарлы болмағандықтан жүзеге аспай жатқан болар деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағы жеке подкастерлардың шығуы, бұл әрине өте жақсы нәрсе, өйткені журналистер, дикторлар, радиода істейтін адамдарға конкуренция сияқты да, олар мынадай нәрселер бар екен ғой, оларға да бір өзгеруге, басқа бір нәрселер ойлап табуға итермелейтін бір күш болады. Бұл жерде тағы бір үлкен мәселе бар сияқты, адамдар, мысалы, радио тыңдап үйренбеген адам, подкасты да тыңдамайды. Осы жерде мен жайлап жаңағы тыңдау мәдениетіне алып келгім келеді, өйткені кезінде радионы тыңдады адамдар, әр үйде болды, бірақ қазір радионы адамдар қай жерде тыңдайды? Тек қана машинада тыңдайды,
машинада. Бұл тезис өте жанды. Мен айтып өтейін, подкастинг өте жақсы дамыған елдерде радио индустрияда мықты дамыған. Бір байланыс бар бұл
жерде. Иә. Радионы адам қай жерден тыңдайды? Қазір үйден ешкім радио тыңдамайды, оны онлайн тыңдау керек, немесе оны машинада тыңдайды. Машинада келе жатқан адам тек қана музыканы қойып, жаңағыдай разговорный жанр дейді ғой, сөйлесіп отырып, талқылап отырған тыңдамайды. Бізде сондықтан ол жанр дамымағанда, мысалы, екі адамның сөйлесіп бір нәрсені талқылап жатқанын тыңдау мәдениеті қалыптаспаған. Сондықтан бұл жерде мүмкін мектептен бастап, кішкентай кезінен бастап адамдарды тыңдауға үйрету керек те, адамның тыңдауға шыдамы жетпей қалады. Мені мысалы осы мәселе қызықтырады, өйткені мысалы, егер бала отырып бір айталық 10-15 минут үй жұмысын жасай алмаса, ол дағды да қалыптасқан. Егер тыңдау дағдысы қалыптаспаса, ол ешқашан оны тыңдамайды.
Бұл жерде мен қатты келісемін. И жалпы Қазақстанда радио, мен енді прям радионың сұмдығын айта аламын емес, бірақ мен білетінім, Қазақстанда талк станция жоқ. Мысалы, ресейлік бір эхо Москвы сияқты. Қашан қоспасаң бірден кейін талқылап жатады. Тікелей эфирде смс-пен сұрақтар қабылдап жатады. Пікірлерін жаңағы оқып жатады. Всегда бірден кейін эфирлерін қоссаң, тікелей эфирде 2-3 адам немесе бір адам отырып алып бір әңгімені талқылап жатады. Бізде Қазақстанда жалпы ондай радио жоқ, и маған қызық, неге жоқ екен. Мысалы, бизнес FM кішкене жасап көреді, бірақ оларда да прям көбінесе сондай музыкаға басымдау беретін зат. Негізі қызық зат. Маған қызық көреді сол тақырыпта әңгімелеген. Иә, мына жерде бізге Бексұлтан деген жігіт сұрақ қойып жатыр. Айтады, мың бір кітап деген подкастты қай жерден таба алам? Или қай жерден таба алам сіздердің подкастарыңызды дейді. Иә, бақыл айтып өтсеңіз.
Подкастқа көшейік, иә. Мың бір кітап мен Анкорден, ANCHOR, Анкор, мен өзім Анкор деп атайын. Сол Анкор деген жүйеде, оны мен мысалы, осы жерде айта кетейінші, жалпы подкаст жасау оңай болу керек деп ойлаймын. Мен өйткені осы бағдарламаға дайындалып отырып, 2012 жылы подкаст жасап көруге талпынған мысалдарымды тауып алдым. Менің білімпаз
нүкте... Супер, вообще супер. Бексұлтанға қысқа нұсқа жауап берсін. Иә, Бексұлтан, 1001 кітап деп кез келген подкаст тыңдауға арналған программаға жазсаң шығады. Логотипі қызыл, төрт бұрышты, ішінде түрінде 1001 кітап деп жазылды.
Мысалы, Анкорды қолданатындар Анкор, немесе Castbox, Apple болса Apple-дан, Google подкасттан тауып алуға болады, атын жазса шығады. Ол жерде қазір көп емес, 21 ғана эпизод бар, осыған дейін жазылған. Енді жаңа подкаст жазуға байланысты айтып жатырмын. Подкаст жазу менің пікірімде оңай болу керек. Өйткені мен жаңағы айтып жатқан бірінші подкаст 2012 жылы жазылыпты да, қызық болса сіздер bilimpaz.kz деген сайты бар, сол жерге кіріп тыңдап көруге болады. Қазір мен
блокнотымда кетпеші.
Тыңдатып, қазір басын тыңдап көруге болады. Қазір біраздан кейін. Сонда, мысалы, неге мен бастап бір 2-3 қана хабар, ол кезде SoundCloud деген болатын, сол SoundCloud-қа салатын біз дыбысты, содан бір шөтөртеу жасаған болармын, ары қарай тоқтап қалды. Өйткені дегенмен жасау жолының қиындығы ол бір, екінші адамның жауапкершілігі. Адам тым перфекционист болса, мен енді перфекционистпін, сондықтан жаңағыдай өзіме тым көп талап қойғандықтан, жаңағы ауын мынау дұрыс емес, мынаны бүйту керек, ананы сөйту керек деп отырғанда жасалмай қалады деп ойлаймын.
Бұл өте дұрыс зат. Негізі 2012 жыл деп айтқан маған прям жаңалық болып тұр. Кішкене толығырақ айтып бересің осы туралы.
Мен оны бар ғой, айтудың қажеті жоқ, былай тыңдау керек те. Мен қазір мына ноутбуктан басқа неге қосылсам кетіп қаламыз.
Не ғой, просто қалай жасалды, ол не болды, неге тоқталды деген сияқты.
Қазір мен сізге былай тыңдатып көрсетейін. Ол Алматыда Тілекс Алматы болды. Қыркүйек айында сол Тілекс Алматы туралы менің әскерімді сол жерге жаздым мен. Сол болды. Естіп жатыр ма?
2012 жылдың 16 кезінде Алматыда ұйымдастырылып отырған Тілекс іс-шарасында бас қосып отырмыз. Бұл шараның ең басты мақсаты әлемді ғажайып істерімен ғажап еңкке бөлей алатын адамдарды бір жерге жинау, ой бөлісу. Ұйымдастырушылар әлемді өзгертуді өзіңнен баста деген ойды, қаламды өзгертуді өзіңнен баста деген ойға ұштастырып отыр. Өз тарапы.
Осылай кете береді. Ең бірінші осы біз осы хабарды мен сол 16 қыркүйекте 2012 жылы жасаппын және басында датасын айтып кеткен ол тіпті как тарихи кезең сияқты сақталып қалғанда. Неге сол кездерде енді блогинг осы 2007-ден бастап жаңа блогингте жүрдік. Жалпы осы интернет қауымдастықтың дамуында өзімізді де дамыту бағытында көп жұмыстар жасап жүрдік қой. Содан енді 12 жылға дейін де бір жасап көрген нелерім подкасттар болған болар, бірақ ол есімде жоқ та нақты сақталған осы екі-үшеуін мен сайтқа салып қойдым өзімнің сайтыма. Жасалғанда ол кезде біз Audacity мен жасайтынбыз, ноутбук, Audacity бағдарламасына жазасың, жаңа музыканы оған қосасың, сосын SoundCloud-қа шығарасың. Мысалы ол кезде сондай ғана есіше, бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам деп айтатын болсақ. Қазір мен мысалы сол әртүрлі подкаст түрлерін жасап, енді жалғаспай қалған нәрселер көп болды ғой. Енді қиын болмау керек, оңай болу керек деген шешімге келдім. Сондықтан мысалы Анкорды қолданамын. Дайындық жұмысын көп жүргізу керек деп ойлаймын. Мен өзім мысалы интервью, мысалы подкасттың түрлері көп қой. Мен соло подкаст деген бар, яғни бір адам өзі ғана жүргізетін подкаст. Жеке подкасты. Негізі ол блогингтен шығады, аудиоблоги деген бар. Яғни адамдар басында блог жаза бастады, сосын блог жазуға ерінетін адамдар кейде оны дыбыстап қана шығарып жүрді, соны аудиоблог дейді. Және егер интернеттен іздеп көрсеңіздер, сондай аудиоблогтар шығады. Өте танымал аудиоблогтар бар. Кейін подкаст платформалары шыққанда ол әр адам өзі жеке радио бола алады деген бір ұран тастады ғой, иә? Және ол ағылшын тілінде өте жақсы бәрі қолдап алып кетіп, көп өте танымал бола бастады. Және осы подкаст арқылы ақша табу, реклама, жарнама берушілерді өзіне тарту адамдар үшін мүмкіншіліктер өте көп болды. Бірақ Қазақстанда, Ресейде де олар айтады, ең үлкен проблема мысалы подкасттың аяққа тұрып дамып және танымал болуына ақшаның жоқтығы. Бұл жерде екі бағыт бар да, бір адам өзінің қызығушылығы хобби ретінде жүргізеді подкастты, кейін оны танымал болып жатса өзіне ат жасайды және ол ақша келеді оған. Екіншісі, ол үлкен компаниялар немесе бір топ адам, ол бір ғана адам жасамайды, ол жерде бір 5-6 адам қосылып әдемі подкаст жасайды және бәрі соның танымал болуына күш салады. Ол екінші жолы. Қазақстанда әзірге мен көріп отырған подкаст ол көбінесе жеке адамдар өзінің қызығушылығымен, өзінің жеке уақытын және жеке ақшасын салып отырып жасап отырған подкасттар. Тамаша жыл болсын.
мен айтсам, бұл жерде жеке подкасттардың ішінде бір подкаст бар, корпоративный подкаст, Колеса Групп жасаған. Орыс тілінде жалпы өзі программистермен сондай әңгімелерді салып, бір корпоративный подкасттардың біріншісі. А бір прям тек қана подкастингпен айналатын компания, фирма дегендер жоқ. Маған айтады адамдар, бастап кетпейсің бе? Окей, бастап кетесің, оны жалпы жүргізу керек ол. Кәдімгі бір іс қой, компания жүргізу деген. Бүгін аша салатын ол блог емес, ертең удалять ете салатын. Ол кәдімгідей юридический лицо, оны серьезный бір адамдармен келісімге келіп, ақша салу керек, оның планы болу керек, поэтому ол ойыншы зат емес. Әлі ыңғай келсе, әрине мен ондайдан бас тартпаймын да.
Мен енді қазақтан да подкастинг енді дамып жатыр ғой, сондықтан бізде әлі статистикада жоқ, ешқандай бір мысалдарда келтіре алмаймыз. Осыған дейін мен бір-екі мақала оқығанмын, содан Ресейдің бір мысалдарын келтірейін, бәріне қызық болады деп ойлаймын. Ассоциация бар екен, IAB деген, солар Ресейдегі подкасттардың нарығын бағалаған ғой, қанша тұрады, қанша ақша салынады деген. Сонда олар айтыпты, 2019 жылдың соңында Ресейдің аудиториясы, яғни ай сайын подкасты тыңдайтын аудитория 5.1 миллион. Яғни 5 миллион адам Ресейде подкаст тыңдайды. Бұл өте үлкен аудитория деп ойлаймын. Және 20-шы жылдың соңына қарай 5 миллионнан аса адам тыңдайды деп өздері сондай болжам жасаған.
Бұл статистиканы көрген, бұл жерде айына бір рет подкаст тыңдайсыз ба? Жалпы подкаст деген сөзді естігенсіз ба? И айына бір рет болсын бір подкаст тыңдадыңыз ба деген сұраққа жауап берген адамдардың саны. Жалпы Ресейдің подкаст индустриясы биыл, енді 19-да да өте мықты дамыды. Биыл прям вообще күшті дамыды. Олардан үйренетін, көретін зат көп бізде. Осы жолмен жан айтайын.
Санына да байланысты деп ойлаймын, өйткені 150 миллион халқы бар Ресейде, әрине подкастерлердің да саны көп болатыны ол сөзсіз. Өлемді санға да
бар. Жаңа айтып өткен, радионы тыңдайтын адамдар ол жақта бар. Адамдар әлі радио тыңдайды, адамдар әлі бір Москваның өзінде білмеймін қанша бір мың радиолар шығар ма. Поэтому біздікінде бүйтіп 20 деген радио жоқ, оларда прям радио кеңінен дамыған. Длинная волна, короткая волна, АФМ, АМ дегеннің бәрінде прям оларда радиоиндустрияларда мықты дамыған.
Сондықтан радио қызық болу керек болып тұр ғой, адам тыңдау үшін. Радио болсын, аудио кітаптар болсын. Мысалы, үйде бала болса, кешке кітап оқып береді ата-аналары кейде, иә? Кітап оқып бермей, аудио кітап, аудио ертегі тыңдатуы мүмкін. Мысалы, осының бәрі мәдениетті қалыптастырады деп ойлаймын мысалы. Енді адам өзі тыңдап кетпейді, ол мен мынаны тыңдағым келеді деп. Ол өйткені қалыптасқан бір дағдысы болған соң, ол басында мүмкін ертегі тыңдайды, аудио кітап тыңдайды, сонан кейін басқа бір қызықты тақырыптарды іздеп жүріп, оны тыңдауға қызығушылығы артады. Екіншісі, қай жерде тыңдайды подкастты. Көбінесе, мысалы, мен подкастты жүгіргенде ғана тыңдаймын. Яғни мен подкаст тыңдаймын деп арнайы отырмаймын. Бір нәрсені істеп жүріп, қосымша ретінде ғана тыңдаймын. Мысалы, мен жүгіремін, жүгірген кезде подкаст тыңдаймын. Сол сияқты адамдар, білмеймін ғой, ыдыс жуып жүріп па, үй жинап жүріп па, басқа нәрсені істеп жүріп, подкаст көруі мүмкін, егер видео подкаст
болмаса.
Әдейі жай ғана отырып, мен подкаст тыңдадым деген адамдар бар ма жоқ па, мен білмейді екенмін. Жоқ сияқты.
Мен негізі қазір ойымда болып жүр сондай ше, күніне бір әйгілі әлемдік бір подкастты алып, жарты сағат болсын отырып, соны тыңдап, прям отырып, мән беріп шығам. Менде бір зат жасап жүрген кезде тыңдаймын, ол параллельно бірдеңе істеп жүрген кезде. Но бірақ жаңағылардың структурасын, сценарийін түсіну үшін сөйтіп прям внимательно тыңдау керек сияқты, мән беріп отырып, қалай жасады, не істеді, қандай музыка қолданды, не айтты деген сияқты бұл жерлер. Бақытгүл, менде мына жерде сізге бір сұрақ бар. Подкаст жасау оңай болу керек деп. Бұл оңай болу деген жаңағы энкерге ғана байланысты ма, жоқ жалпы процесс туралы оңай болу?
Мысалы, адам
неге... Қалай сізде, қалай, оңай деген қалай болды?
Оңай дегеніміз не дейсіз ғой? Оңай дегенде адам, мысалы, жасалу қадамдары тым көп болмау керек. Енді бізде платформалар қазақ тілінде болмағандықтан, біз ағылшын тіліндегі немесе орыс тіліндегі платформаларға жүгінеміз ғой. Сондықтан адамдардын подкаст жасауга баруу аз болуп жаткан осумен байланыштуу деп ойлойм. Мисалы, мен агылшын тилин билем, ошондуктан мен агылшын тилди платформага барып, сол жерде подкаст жасаймын. Эгер сиз үйдө Audacity-дин өзүн мисалы жүктөп алуу керек, оган жазуу керек, аны кийин монтаждоо керек, кыюу керек деген процесстер өтө көп. Сондуктан мен азыр мисалы Anchor-ды курал ретинде телефондо аламын. Телефон аркылуу жазамын. Я, бирок менде дайындык жумушу өтө көп жүргүзүлөт. Алдында эмне айтамын, калай айтамын, кай жерде, ягъни мен жазуу башында ал тикелей эфир сыякты. Ягъни мен кайча сүйлөмөк керек, кай жерде эмне айтатынын баарын жоспарлап алгандан кийин бирден жазамын. Сосын Anchor ысынатын музыканын ичинде өзүмө ынайтын бирөөн косуп жарыялаймын.
Ягъни бир китеп болсо жасалат, э?
Я, мың бир китеп солай жасалат. Өткенде эксперимент жасап көрдүк деп, бир эле эки окуучу баланы чакырдым. Улар мен негизи бул соло подкаст, эки бөлек подкаст бар, бирөө жа окуучуга сурак коюп, ал
тото зависит.
Сонун өзүнде мисалы аны тикелей эфир сыяктуу жасадык. Экөөбүз катар отурдук, мен сурак койдум, телефон мен Anchor-го жаздык да бирден жарыяладык. Жанагындай монтажга, кыюуга, башка нерселерге биз убакытты жумсаган жокпуз.
Бул да жакшы стратегия, мындай болуу да. Негизи мен ойлоштургам ошо жагында. Эң кыйын жагы азыркы кезде мен үчүн да отосу монтаж. Аудионун кыюу, үтүү. Бирок сол жерде мен айтып эдим, мен әлі өзім жеке подкастым бар, бірақ соның өзі мен монтаждаймын да, шөптен жақсы болып тыңдалатындай болып шықсын деп. Ал сіздің стратегияны ұстататын болса, бұл жерде интервью подкаст жасау қиын болатын сияқты. Өйткені кейде интервью басқа жаққа кетіп қалады, кейде қонақ сұрағын түсінбейді, ол бір басқа тема туралы айтып кетуі мүмкін. Сондай жерлерінде мысалы бәрібір саған монтаж жасау керек. Бұл осындай жеке бір подкасттарға жақсы келетін сияқты.
Бул жерде караңызчы, мисалы радиоларда тикелей эфир болот кой. Радиоларда өздөрүнө түрлүү кулактар чакырат да, тикелей эфир жасайды жана алар аны кыйып отурмайды. Сондуктан бул жерде маңыздысы сиздин чакырган конагыңыз мыкты болуу керек. Сиздин чакырган конагыңыз айтылатын такырыпты жакшы билүү керек жана эксперт болуу керек. Такырыбында. Эгер жаңадай көп монтаждалатын болса, көп нәрсені алпыста, ой, мен мынандай бір нәрсе айтып қалып едім, соны қиып тастайыншы деп отырған ол бір түрлі сияқты да. Енді подкасттың өзінің негізгі идеясы, яғни подкастты жүргізіп отырған және подкастқа келіп өз пікірін айтып отырған адамдар шынайы, иә? Жаңадай өтірік айтып жоқ, олар шынайы өз сол сәтте болып жатқан сезімдерін, сол сәтте болып жатқан бір бағалауын айтып жатыр. Сондықтан ғана көрермен немесе тыңдарман тыңдайды деп ойлаймын. Сондықтан ғана екі жаққа байланыс болады. Ал егер адам бұл монтаждалды, мынау тек қана әдемі не дейді тыңдарман ғана естігісі келген ойларды қиып-қиып беретін болса, ол қай жаңағы байланыс қайдан пайда болады дегенім. Туындайды менде.
Да, бұл жерде сөз жоқ. Әр подкасттың өзінің тыңдарманы болады. Егер жалпы сіздің подкастыңыз жүктеліп жарияланатын болса, оның тыңдарманы болады. Бірақ бұл жерде, мысалы, көп бола ма, аз бола ма. Сіздің подкаст талқылана ма, талқыланбай ма. Сіздің подкаст жалпы бір құбылыстарға ықпал ете ма, етпей ма, я? Сол жерде ғой әңгіме. Әр кімнің, мысалы, мен қазір түсініп отырмын, что сіздің жасайтын стиль басқа екен подкасты, менің жасау стилім басқа екен. Да? Бірақ, в принципе, менікі дұрыс, сіздікі дұрыс емес деген сөз емес бұл жерде. Да? Әркім өзінің жол. Бірақ, бұл мен бір айтқанда трюк да бар. Өз подкастыңды қаншама, сен мысалы бір сағат интервью берсе, екі жарым сағат интервью берсе, да, сен егер өз уақытыңды құртқың келмесе, сторонний бір кісін тауып, сол кісіге монтаж берсең болады. Редактураны сол кісіге берсең болады, иә? Сен әрине ол кісілердің ақшасын төлейсің, бірақ сен өз уақытыңды үнемдейсің. Сен бір сағат интервью жаздың, болды кеттің, и сен тек қана саған әкелінген жұмысты тексеріп, иә, дұрыс, жақсы, маған ұнайды, ұнамайды, немесе мына жерін өзгерт деп қана жасап отырсаң болады. Мысалы, сондай жол сізге де ұсынар едім. Жеңілдетудің жолы.
Жақсы, бұл жерде тағы бір подкасттың тақырыбы, қандай тақырыпта подкаст жасау керек? Мен өзім білім саласы және адамның танымын кеңейту, білімін кеңейту бағытын таңдағандықтан мен тек қана сол бағытта подкасттарды көбінесе тыңдаймын және сол бағытта жасағым келеді. Сондықтан да жаңа мың бір кітап соның нәтижесінде шықты. Бірақ қоса мың бір кітапты неге таңдадым деген енді сұрақ туындамады ғой, бірақ енді өзім айта кетейін, осы жерде
ешқандай шектеу жоқ. Осы тақырып маңызды десең айта бер әрине.
Шетел балалар әдебиеті қазақ тіліне аударылады, бірақ дегенмен барлығы аударылмайды, өйткені жылда шығып өте танымал болып жатқан шетел балалар әдебиеті. Ол жерде менде екі бағыт бар да, шетел балалар әдебиетін туралы айтамыз, екіншісі адамның дамуына бағытталған кітаптарды айтамын.
Сондықтан балаларға арналған подкаст
жоқ, балаларға басында негізі жаңағы мысалы кейбір кітаптар бар, ол балаларға арналғанмен жалпы адамның дамуына жалпы өте танымал кітаптарды туралы айтып жүрдік. Соңғы кездері мен бір бағыты ретінде балалар әдебиетін алдым. Тек қана балаларға арналған әдебиет деп айтуға болмайды осы жерде. Бірақ жайлап тек қана балаларға арналған әдебиет, немесе балалар мен жасөспірімдерге арналған әдебиет бағытына ойысуы да мүмкін. Әзір жаңағы екі бағытты ғана таңдап отырмын. Адамның дамуына әсер ететін әдебиет, өзім оқып өзіме әсер еткен және балаларға қажет, балалардың оқуы тиіс деген, бірақ қазақ тіліне жақын арада аударыла қоймайтын әдебиеттерді таңдап соны беріп отырмыз.
Хорошо, мен прям 2-3 сұрағыма сразу жауап алдым осы жерден. Алдындағы айтып өткен балаларынан түсіне ма деген сұрақ болған менде, сосын есіңде болса спойлер туралы сұрақ қойғам, я мынау спойлер болмай ма деп та. Оказывается, бұл жерде былай айтқанда саммари ғой, кітаптың қысқа түрі, былай айтқанда пересказ да.
Иә, кейбіреу ретінде, бірақ енді қысқа түрдің өзі ұзақ болып кетпей, жаңағыдай ішінде өз тарапымыздан баға беру деген сияқты нәрселер ол жерде бар. Ол жерде енді жалпы подкаст туралы айтайықшы. Подкастта мысалы бізде соло подкаст бар, иә, бір адамның өткізетін, және Қазақстанда енді көбінесе бәрі көріп жатқан ол сұхбат. Біреу сұрақ қояды, екінші адам жауап береді. Жалпы дүниежүзінде подкасттың түрлері өте көп қой. Мысалы two dudes talking деген бар, яғни 4-5 адам жиналып алып, олар сұрақ қоймайды, бәрі пікір айтып отыратын жанр бар. Бізде енді жиналып сондай нәрсе жасаса, осы қазіргі сәтте болып жатқан, дүниеде болып жатқан бір оқиғаларды, әртүрлі нәрселерді алып талқылау барысы, ол біреу бар. Ток-шоу түрінде өткізетін подкасттар бар, бірақ бізде ол ток-шоуда жоқ әлі қазақ тілінде. Мысалы біреудің идея болып осындай жасаймын дегісі келетін олар, өйткені бәрі жаңағыдай сұхбат, бәрі ойлайды, біреу сұрақ қояды, екінші адам жауап береді деп. Мысалы мен сұрақ қойсам, жаңа ата-ана сағатын өткіземіз, ол жерде мен тек қана сұрақ қоюшы болғым келмейді, оған қоса осы талқылап жатқан тақырыпқа өз пікірімді немесе оқыған нәрселерді айтып бөлісіп отырғым келеді, өйткені шақырып отырған адамның өзі де кейбір нәрселерді білмеуі мүмкін. Сен білетін нәрсеңді, мысалы танымдық нәрсе ғой, адамдар ең басты енді подкаст тыңдағанда адамдар не алуы мүмкін, не алуы керек? Ол тек қана біреулер біреудің ұрыс керісін тыңдағысы келуі мүмкін, иә, өсек тыңдағысы келуі мүмкін біреулер, ал екінші адамдар жаңа нәрсені үйренгісі келуі мүмкін. Мен үшін подкастты тыңдасам, мен өзіме жаңа мен мынаны білмейді екенмін ғой, осындай нәрселер бар екен ғой, мынаны істеуге болады екен ғой деген жаңа бір нәрсе алсам, сол маңызды. Және осындай ұстанатын басқа да адамдар бар деп сенемін, яғни подкаст тыңдап отырып олар өзінің танымын, білімін кеңейткісі келеді деп үміттенемін. Енді дегенмен оған қоса музыкалық микс деген болады екен, яғни музыка қойып отырып арасында сөйлеп отырады жаңа подкаст жасаушы, бірақ көбінесе жаңағы диджей сияқты жүргізетін бір подкасттың түрлері бар, бірақ ол бізде олжоқ.
Ол жаңағы диджейский подкаст жасағандар, жасайтын адамдарды білемін. Бізде Қазақстанда бар The History of Rap подкаст деген бар, рэп музыкасының тарихы туралы айтады, сондай орыс тілді подкаст. Бірақ ол кісілердің проблемасы ол авторлық құқық проблемасы. музыканы қалай аласың, ол кісілерді кез келген уақытта iTunes-тан барлық жерден жойып жіберу мүмкін деген сияқты негізгі сұрақтар көп бұл жерде. Иә, бағанан бері сіз мынаның бәрін айтып жатқан кезде мен неге өстіп прям күліп тұрдым, иә, гүлден. Өйткені мына мен жаңағы жасап жатқан, жалпы өткізген и жасап жатқан курстың ішінде мен тура осы әңгімені айтамын. Қазақша қызық подкаст тыңдағымыз келеді. Қазақша қазір даже ана интервью қылып сала бергендіктен кейбір адамдар, егер біз подкаст деген бұл жанр екен деп қалған да, егер екі адам просто жай ғана отырып жай рахат бір сөйлесе салса, сол подкаст екен деп ойлап қалған. И мен сол курсты түсіндіремін. Подкаст бұл деген жанр емес, бұл технология, бұл аудио мен видеоны таратудың жолы деп. Сондай мен бұйырса көресіз, жаңағы сіз айтып отырған жанрлар туралы, олардың форматтары туралы, формасы туралы курста прям күшті айтылған. Енді мен прям өзім қатты күтіп жүрмін ашылуын, жалпы дұрыстап ашсам ба деп едім ғой. Вот бұйырса сілтемесін жіберемін, өтіп қарап көрерсіздер. Қазір ана подкастер кизет деген сайтта имейлдарыңызды қалдырсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге хат жазатын боламын. Вот сондай проблемалар бәрі көтерілген сол жерде. И ары қарай талқылағанда, иә, маған ұнады, что ата-ана сағаты ол тек қана өзін YouTube-қа салған видеосын подкаст деп атамай, оған параллельно жаңағы не жасап қойған, да, фит жасап қойған, кәдімгі подкаст фит жасап қойған. И ол дұрыс бұл жағынан, да. Сол кезде ғана YouTube-тағы видеоны сіздер подкаст деп атай аласыздар. Иә, қазіргі мен бір күресіп жүрген затым ол, қайда әйгілі кісілер өзінің жай әңгімелерін YouTube-қа салып, бұл подкаст дейді да, вот сол кісілер кішкене аудиторияны шатастырып жүрген сияқты. Бұның қандай қалпы бар, иә? Адамдар қазірден бастап подкаст деген затты дұрыс түсінбесе, ертең олар жалпы шатасып, ну, тыңдамай кетуі мүмкін. Мысалы, қазір блогер, блогинг деген тақырып түсініксіз болып кетті, онда Егоптағы сұрақ-жауап па блогинг? Жоқ, Facebook-тағы адамның жазғаны блогинг па? Немесе Instagram блогинг па, да? Түсініксіз болып кетті. Вот сондай жерде бізге қазір алдын алу керек, сондай шатасудың. Мен жалпы ойым осы.
Жаңа ата-ана сағат. Біз видео подкаст жасаймыз деген кезде бізде кішкене шатасу болды. Өйткені, иә, осы жерде негізі дайын студиялар жоқ. Мысалы, егер видео подкаст, жалпы подкаст жасайтын студия болса, және оның ақшасы ойға қонымды, қалта көтеретіндей болса, мен барып ақшасын төлеп, сол дайын студияда жазғым келеді, өткізгім келеді. Өйткені ол сапалы болады. Бірақ мен Астанада ондай жер таппағандықтан біз өзіміз ұйымдастыруға тура келді. Екінші мәселе жаңағы өткізетін жерге ақша бермейтін болды. Бізге айтты, сіздер өздеріңіз кітапхана ма, мектеп па, білмеймін ғой, кафе, ресторан ба, өздеріңіз келісулеріңіз керек. Және бұл біз нені жеңіп алған кезде ол мына пандемияға, карантин кезінен бұрын болғандықтан біз алдын ала жоспарланған, ал біз кейін сол наурыз айында жаңағы дәл пандемияның үстіне түстік те қиындау, ұйымдастыру мәселелері қиындау болып кетті. Сондықтан басында түсіру барысында біз ТВ программа сияқты болып қалды деп ойлаймын. Өйткені жаңағыдай подкастқа сәйкес келетін алдында микрофон тұру керек, жаңағыдай кейбір атрибуттары істей алмай қалдық, өйткені дайын студия жоқ болды.
Сонда сіз ойлайсыз ба, сонда бір атрибуттар бар деп, подкаст деп, видео подкаст, подкаст деп аталу үшін?
Мен нақты айта алмаймын, бірақ мен үшін, мысалы, егер сіз подкаст жазып отырсыз, подкасттың мына жерде видео түсіріп, оны беріп отырса, сол подкаст болады, видео подкаст болады.
Біз оны подкаст... Енді қараңыз, мынандай көзқарас бар. Блин, мен осы сабақты, наверное, да, тағы да бір рет қайталап, ана жерде прям дополнительно бір сабақ қозғатып шығар. Иә, мына Anchor-ға қазір сіз, егер любой кез келген жерден Anchor-ға кіретін болсаңыз, Anchor-ға, оказывается, тек қана аудио емес, видео да жүктеуге болады. Өтірік айтпасам, 3 сағаттық видео жүктеуге болады. Иә? Демек, бұл жерде мынандай ғой, кез келген аудио, кез келген видео, подкаст бола алады. Подкаст бұл, жаңағыдай айттым ғой, жанр емес. Формат емес, ол тек қана аудио немесе видеоны бір жерден екінші жерге жеткізу жолы. Ол басқа, оның ішінде мен сізге айтайын, мысалы, кез келген сериалды алайық, я турецкий сериалды, я кез келген телеарна подкаст түрінде таратса болады, видеосын кәдімгі сериалды салып отырса, сөйтіп жасап, тек қана YouTube қана емес, ол адамдар кез келген программаның ішінен жаңағы сериалды көрсе болады. Түсініп кететін жат, то что подкаст бұл технология, и все, бұл жанр ештеңкеге вообще қатысы жоқ.
Елдар, қарашы, басында подкаст шыққан кезде аудионы насихаттау үшін шықты деп ойлаймын. Мақсаты, ең басты мақсаты.
Ең басында болған сонда, иә.
Басында аудионы насихаттау және адамдарды тыңдауға үйрету. Мысалы, егер TED конференцияларын көрсеңіз, TED конференциясының өзінің мақсаты да сол ғой. Мысалы, 18 минут адам еш нәрсеге қарамай сөйлеп тұрып, тіпті слайдта жасамаса болады. Адамдарды тек қана сөзбен иландыру, тек қана сөзбен өзінің істеп жатқан нәрсесін жеткізу. Яғни адам реклама көрмей, жыбырлап жатқан әртүрлі суреттерді көрмей, тек қана көзін жұмып отырып, мысалы, я, тыңдау арқылы жаңа тыңдап отырған ақпаратты қабылдайды, саралайды және оған баға бере алады. А, мынау дұрыс, мынау бұрыс деп оған анализ жасай алады. Яғни адамдарда сондай дағды болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да солай болады. Енді неге видео? Дегенмен адамдар жаңағы аудионы тыңдамай қалады деп қорыққандықтан видеоны көреді деп, ол да бір оның көмекшісі ма, білмеймін ғой, жаңағы таралуы мүмкіндік болатын жағы деп оны да қалдырмай, сондықтан подкасттың видео нұсқасын түсірсе, ол видео подкаст деп солай түсіндіруге болады.
Бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, сіз YouTube-қа салған жат подкаст бола алмайды. Вот сол ғана деп айтып тұрған. Ол оны айтуға болады, ол подкасттың записі деп. Вот запись подкасты. Иә, ол подкасттың записі. Бірақ YouTube-тың технологиясы әлі подкаст жасауға мүмкіндік бермейді. Кез келген подкаст тыңдауға арналған программаға YouTube-тың, YouTube каналдың RSS сілтемесін салсаңыз, ол түсінбейді да, өйткені оның ішінде enclosure деген тег бар, сол enclosure деген тег жоқ сол үшін. Ал мына Anchor беретін RSS сілтеменің ішінде сол enclosure деген бар. Ол сол enclosure арқылы аудионы алып отырады өзіне. Сол жер ғой. Подкаст тек қана технология туралы, бұл жерде жанр бәрі сол аудиодағыдай, сол кинодағыдай жанр бәрі форматтар бар да, кез келген форматты алып келуге болады подкастқа, тек қана контентті тарату жолы. Контентті аудио мен видеоға қатысты ғой, әлде жақында жаңадан бірдей көліп таппаса.
Мен тағы да бір нәрсе айтайыншы, подкасттың мысалын келгенде, BBC-ді айтайық, BBC-дің Minute English деген хабарлары бар. Бұрын ағылшын BBC Learning English деген бар. Ағылшын тілін үйретуге арналған бағдарламалардың топтамасы. Ол бұрын сайттарында болатын, оның PDF варианты, жаңа видеосы, тағы қосымша тапсырмалары өте көп. Кейін осы подкаст шыққан кезде олар жаңағы аудио нұсқасын алды да, 6 Minute English-тің 6 минуттық ағылшын тілін үйренуді алып, подкаст платформаларының бәріне салды. Қазір қай платформадан қарасаңыз да оны таба аласыз. Яғни осы арқылы олар өздеріндегі бар аудио материалды таратудың амалын жасап отыр. Ол бір. Екінші, ағылшын тілін үйрететін адамдарға қосымша материал, оқу материалын осы арқылы таратып отыр. Ол мұғалімдерге де көмек, студенттерге, оқушыларға да көмек. Сондықтан мен мысалы ойлаймын, қазақ тіліндегі барлық аудио материалдарды, мысалы радио бұрынғы архивіндегі бар материалдарды да, мысалы осытып подкаст платформаларына салса, бұл интернеттегі қазақ тіліндегі аудио материалдың санының көбеюіне әкелер еді. Екінші жағынан, яғни оны істеп тауып, қазақ тілінде мынадай, ол жерде сапасы маңызды емес, ол жерде санның көп болуына да әсер етуі керек деп ойлаймын. Өйткені егер сан болған кезде сапа да болады кейін. Подкасты.
Радио туралы.
Мысалы, жаңа сөзінде аяқтайыншы. Мысалы, қайдан жақсы подкастерлар шығады, мысалы, неге? Олар көреді, мына подкаст бар екен, тыңдап көреді, мына подкаст бар, мына кісі айтады, мен бұдан да жақсы жасап көрейін деген нәрсе адамдарды яғни осыған дейінгі жасалған хабардан да жақсы нәрсе жасауға итермелейді деп сенемін. Сондықтан қандай болса да ол көп болу керек. И подкастың тағы бір жақсы, мысалы сіз бір жыл бұрын салып қойсаңыз өзіңіздің подкастыңызды, ол екі жылдан кейін де, мысалы мен қазір 12-ші жылы жазылған нәрсемді қазір тауып алып тыңдап отырғаным сияқты, ол жерде архив түрінде сақталып қала береді. Ол да бір жақсы нәрсе деп ойлаймын.
Ну да, егер жойып кетпесе. Жақсы подкастер қайда шығады деген күшті сұрақ негізі ше. Прям ана курсты бастар кезде мен форма тараттым да интернетте. И это 104 па. Сондай адам тапсырды. И ол жерде сұрақ бар. Қандай подкаст тыңдайсыз? И қандай подкаст жасағыңыз келеді деген. И прям тікелей байланыс. Қандай подкаст тыңдайды? Сондай подкаст жасағыңыз келеді. Сондықтан жақсы подкаст тыңдасаңыз, жақсы подкаст жасағыңыз келеді. И адамның қазіргі жасап жүрген подкасттарын тыңдай отырып, оның қандай подкаст тыңдап жүргенін білуге болады жалпы. Вот, он прям, так что вот жақсы подкасттар тыңдаңдар, и сіздер жақсы подкаст жасайсыздар деген аналогия бар сияқты, иә. И жаңағы қазақ тіліндегі интервью подкасттарын толып кеткенде сол адамдар ашып қарайды, аха, қазақша не бар екен? Я интервью, маған қарайды интервью, маған қарайды әңгіме. И, ну, значит, маған да интервью жасау керек деген сондай бір кешімге келетін сияқты ма? Жалпы, поэтому ол жөнінде сондай. Жаңағы қазақ тілді контентті көбейту керек дегенде, мен мына қазақ радиосының платформасында жұмыс істеп бастаған кезде бір ой келді. Әр қазақ подкаст платформаның әр санатында, мысалы iTunes алатын болсақ, иә, Apple подкаст алатын болсақ та, әр санатында қазақ тілінде бір-бір подкаст болу керек. Сондай бір мақсат қойсақ болады қазіргі кезде алдымызға, иә. Жаңалықтар ма? Қазақ тілінде бір подкаст болу керек жаңалықтарда. Бала тәрбиесі ма? Бала тәрбиесінде бір подкаст қазақ тілінде болу керек. И ол постоянно шығып тұратын подкаст болу керек. Кез келген бизнес па? Бизнесте. Денсаулық? Денсаулық. Дін ба? Дінге қатысты. Сон әр санатта бір-бір, хотя ең құрмаса бір подкаст болатын болса, қазақ тілінде ары қарай уже солардың саны ары қарай өздерінше көбейеді.
Платформа дегенге қайтып келейікші. Бізде Қазақстанда, мысалы айталық, Ресейде Медуза бар, Арзамас бар, иә, соңғы жылдары өте танымал болып жатқан екі үлкен медиа салым жобалар. Сондай сияқты үлкен жобалар болу керек те, және подкаст жасаған адам өзінің подкастын қайда салады? Қазақша платформа болмағандықтан мен Анкорда жүрмін. Біреуі білмеймін, тағы басқа жерде жүр, әркім ар жақта жүр. Немесе Кастбокста, Анкордың бір жақсы, ол бірден 6-7 платформаға автоматты түрде сенің енді аудиоңды салады. Бірақ, мысалы, мен Кастбокста шығамын, қазақтар Кастбоксты тыңдамайды, өйткені ол және қосымша ғой, оны телефонға жүктеп алу керек. Кастбоксты ешкім жүктеп алмаса, яғни менің подкастымды ешкім Кастбокстан тыңдамайды деген сөз ол жерде. Мен ноль болып тұрам, я, менің аудиториям жоқ ол жерде, мысалы. Сондықтан мені статистиканы тек қана Анкордан көре аламын, қай елден кірді, қанша адам тыңдады деген сияқты статистика тек қана бір платформаның негізінде ғана айтады. Осы жерде жаңа мен оқыған түрлі мақалаларда жалпы қалай өлшейді аудиторияның қанша тыңдап жатқанын, бұның бәрі жаңағы жарнама мен байланысты ғой, бизнеспен жаңағы ақшаның келуімен. Сондықтан нақты өлшеуіш құралдары жоқ деп айтылғанын мен оқыдым да. Сондықтан нақты жаңағыда ешкім айта алмайды. Менің мысалы подкастымды 20 мың адам тыңдайды, 50 мың адам тыңдайды, 100 мың адам тыңдайды деген сияқты.
Рас. Подкастингтегі статистика өте түсініксіз, қиын, жалпы санау қиын. Қанша адам қалай тыңдады деген, иә, ол мынандай екі затқа байланысты. Мен қазіргі түсінгенім ол екі затқа байланысты. Бір подкаст тыңдауға арналған программалар ерекшеленеді, иә, біреуі былай, біреуі былай. Мысалы, біреуі стрим жасайды. Стрим – это когда сіздің Anchor-да жатқан аудиоңызды бірден тыңдарманға жібереді. Ал ендігі программалар, сіз өзіңіз сол программада жазылып қойған подкасттың эпизодын өзіне жүктеп алады да, өзінің серверінен таратады да. Демек, Anchor оны бір прослушивание деп қойса, қалған ана сервистің өзінде жатқан скачиваниенің бәрін сіз уже саналмайды. Мысалы, Яндекс музыка сөйтеді. Өзіне жүктеп алады да, демек ол трафиктің бәрін өзіне байланыстырып, сондай себептермен подкасттың жалпы статистикасын санау қиын, иә, сол жағынан. Жаңа сіз айтып өткен IAB деген YAP деген кісілер, ол кісілер жаңа подкастты қанша рет қаяқта қалай тыңдалды дегеннің бәрін салып отырады, ай сайын рейтинг шығарады, иә, осындай подкаст әлемде ең көп тыңдалып жатқан деген. Бірақ олардың өзі де 100% айта алмайды, что тура осынша рет, тура осылай деп, иә, өйткені алдыңғы аптада бір жаңалық шықты, сондай сол AIB-дің статистикасының өзін алдап, бір кісі әдейі алдағанда, и әдейі өздеріне көрсеткен, міне мен алдадым, мен былай-былай міне көбейтіп көрсеттім деп, иә, сондықтан тура прям сене беру, ну, сол жерден әлі қиын, YouTube-тағыдай біз санай алмаймыз, сондай қызық жері бар. Как бы статистика жағынан, иә, ол рас.
Яғни онда, егер жарнамадан ақша өтіп түспейтін болса, подкаст жүргізетін адам өзі жеке шығып, монетизация жасау керек болып тұр ғой, өзі табу керек болып тұр ғой, бірігіп істейтін үлкен компанияны не болмаса ақша беретін. Егер дамып 2-3 жылдық үлкен жобалар жасағысы келсе, өйткені подкастпен айналысып, подкастты хобби қылып айналса беру, ол өмірлік жұмыс бола алмайды. Әрі кетсе бір
негізі қиын подкастты тек қана жай подкастты үшін пісіп жасап беріп жүру, біздің енді мүмкін Қазақстанда қиын шығар, негізі шетелде ондай кісілер бар. Әр сенбі сайын эпизод салып отырады 1 сағат. Просто ол өзінің ойын айтқысы келеді.
Барда адамның қызығушылығы қаншаға дейін жетеді. Яғни мысалы мен, иә, өзім қызығамын осы тақырыпқа, осы нәрсені істей бергім келеді делік, иә. Бір адам айтады, жоқ, мен қызығамын, біраз нәрсе істедім, неге мені бағаламайды адамдар? Иә, неге маған пікір айтпайды, неге мені мақтамайды, неге мені шақырмайды деген сияқты нәрсе ол адамға зиян әкеледі деп ойлаймын. Яғни адам өзінің бір мақсатына, иә, енді адам өзгермелі ғой, енді өткені адам өседі, күнде өзгереді, сондықтан кешегі адаммен бір жарты жылдан кейін оның ойы түрлі болуы мүмкін, сондықтан бір идеяны алып жүру оңай шаруа емес әрине.
Жалпы вот осы сөзді аяқтайда бір күшті сұрақ есіме түсіп тұр, мен сізден сұрағым келген. Жалпы подкастқа сіз аяқ астынан ақша жасап кетемін деп келмей қойдыңыз, ол қиын зат. Сіз жалпы осы технологияны, осындай жанрдағы заттарды, аудионы ұнатпасаңыз, ол жерде ұзаққа қалу қиын, иә. Бақытгүл, сізге мынандай бір сұрақ бар. Қайдан үйрендіңіз сіз подкаст жасауды? Қалай үйрендіңіз?
Мен жалпы өзімді өзім дамытқанды жақсы көретін адаммын. Сондықтан білгендіктен жалпы дүниежүзінде білім саласында болсын, жалпы технология бағытында, IT бағытында шығып жатқан жаңалықтан құр қалмай жүруге тырысамын. Сондықтан жаңа бір нәрсе шықса, соны үйренуге тырысамын да. Сондықтан кезінде блог болды. Әртүрлі, мысалы, TED-тің конференцияларын аударатын өздерінің бір қауымдастық бар. Солардың ішіне кіріп, мысалы, волонтерлық жұмыстар ғой, сондай жұмыстарды да істеп көрдім. Википедияны кезінде, мысалы, ол не шығып жатыр, соның бәрін адам істеп көру керек деп ойлаймын. Кейде жас кезде.
Сонымен бір күні подкаст деген зат кездесті. Иә, содан кейін не істедіңіз?
Түсінбедім.
Вот сөйтіп волонтерлық, сондай күшті заттарды айналып жүрген соң, бір күні сізге подкаст деген сөз, подкаст деген зат кездесті. И бір күні бір ой келеді, мен де жасай аламын мынандай деген. Содан кейін не істедіңіз?
Жасап көрдім, бірақ адам мысалы бағалайды ғой, дауысы ұнамауы мүмкін өзіне, техниканы іздеу керек. Бұл жерде мен мысалы өзімді дамытудың бір жолы деп қарадым подкастингке. Өйткені подкастты бір жазып, өзім тыңдап көріп, дауысым ұнамауы мүмкін, иә? Сосын да жоқ, мен бұны істеп көрейінші. Яғни оқу, жаңағыдай шатаспай оқу, дұрыстап оқу деген нәрселерді адам, яғни мен өзімнің дыбыстау, тез оқу деген сияқты бағытын дамыттым деп ойлаймын да өзімде. Бірақ енді әлі жақсы деңгейіне жеткен жоқпын, диктор болып кеткен жоқпын, дегенмен адам сондай бір қадам ретінде, мысалы, мен подкастингті өзімнің өзімді дамыту бағытында. Екінші жағы.
Дауысыңыз бір оқиғалар айтпайды.
Естімей қалдым.
Дауысыңызды жаман деп айтпаңыз, сіздің дауысыңызды жақсы келеді.
Көбінесе солай болады, көбінесе өзін тыңдайды да айтады, о, менің даусым бір түрлі сияқты деп. Жайлап адам өз даусына да үйрену керек. Мысалы, шет тілін үйренген кезде, енді мен тіл маманы ретінде айтайын, адамдар басқа шет тілін үйренген кезде, сол тілде сөйлесе, өзінің даусын естігенде тосылып қалады да. Ең бірінші, олар өз даусын басқа тілде сөйлеген даусының қабылдап үйрену керек. Мысалы, сондай бар да. Өзінің даусын мысалы қабылдап үйрену керек те, соған менің де даусым жақсы екен ғой деп айту керек өзіне.
Окей. Жалпы сұрақ мынандай, сіз YouTube-тан қарап үйрендіңіз ба, немесе бір адам үйретті ме подкастты жасап салып таратуды?
Өзім үйрендім, өзім оқыдым, ағылшын мақалаларды оқыдым, жасау жолдарын қарадым. Барлығы көрсететін жолдар кейде қиын болады да, біреуін тыңдайсың, екінші кейде ондай көрген нәрсенің өзі сізді, бұнымен айналыспайыншы деуге де әкелуі мүмкін. Я болмаса ұзаққа ысырып қою мүмкін. Кейде қасыңызда достарыңыз, я болмаса мұғалім біреу келіп, былай істейсің деп нақты көрсетсе, ол кейде оңайырақ болады деп ойлаймын подкастқа келуге. Мен шұқылап жүріп үйрендім. Ол да жақсы.
Үйреткіштер тұр, бір күшті ой келді басыма. Бағана Инстаграмда отырсам, бір реклама шықты. Біздің бір әйгілі тележүргізуші сондай кісілер, Инстаграмда өте көп сондай оқырманы бар кісілер, подкастингті үйретеміз деп курс бастап отыр екен. Маған қызық болды, мүмкін мен білмейтін шығар бар, біз дедім, подкасттар бар шығар, мүмкін ол кісілердің деп шығар, бірақ подкасттар жоқ. Иә, бірақ ол кісілер подкаст жасап үйретеді. Вот ондай бір тенденция бар жалпы бізде. Мен бағана сіз айтқан кезде есіме түсіп кетті, иә. Қазір мен естіледі деп ойлаймын, қазір 5 секунд. Мен 2008 жылы бірінші подкастым жасадым. Сақ көрейінші, иә. Қазір шығу.
Это Эль со своим рок-подкастом.
Есть Турман?
Я есть.
Так. Я из Алматы. И начинаю свои подкасты, рок-подкасты. Буду встречаться с рок-группами, общаться с ними, интервью брать, песни петь, может и бухать. Ну, посмотрим, что получится из этого всего. И почему-то я решил отправить вам первый подкаст.
Был 2008 даже. Так что, как бы, был без него подкаст часал, не делал, арпот ты инсайт ты делал. То есть он что-то себе. И мен свой везде, здесь поставим, хорошо. Неужели мен гана депши, одан кейін табылды. Мен қаз подкаст кейзер деген сайт болды. Иә, 2008-де басталған екен, мен 2009-де ойладым. Содан кейін тауып алдым, Асхаттың жасаған, Асхат Еркінбайдың соның шәкірттері деп ойлаймын, сол үйреткен деп ойлаймын, өйткені үн хабар деген сайт болды. Иә, подкаст деген заттың өзін, подкаст деген заттың өзін қазақша аударып, үн хабар деп таратып жүрдіктер. Елдар,
осы жерде дейінші, негізі сол кезде осы үн хабар деп аударып, соны айту өте жақсы тенденция еді. Мысалы, подкаст сөзінің баламасы ретінде үнхабар деген сөзді қолдану, ол негізі өте жақсы идея болды деп ойлаймын. Бізде қазір, мысалы, жалпы қазақ тілі сөз жасауға келгенде қорқақтай береді деп. Яғни, жаңа бір сөз шықса, бәрі қарсы шыға береді. Негізі сөз жасаудан қорқпау керек те. Ағылшын тілінде бір жылда 600 жаңа сөз кіреді, және сол 600 жаңа сөз сөздікке еніп жатады. Неге қазақ тілінде сөздерге бір біз тосырқай береміз? Ондай сөздерді енгізу керек деп ойлаймын. Мысалы, үнхабар өте жақсы балама еді, және оның қайтадан мысалы кіруіне мен кіру керек.
Жалпы да, мен бұл туралы ойландым. Тура осы мен де енді просьба, иә, осы тыңдап отырғандарға подкаст деген сөзді аудармай қояйықшы. Прям басқаның бәрін аударайық, ноутбукты аударайық, көлік деген бәрін аударайық, бірақ подкаст деген өзі әдемі. Ол жерде жаңағы айподтың идеясы берілген, ол жерде бродкастинг деген сөз қосылған, өте әдемі зат. И как-то вот енді үнхабар деп аударған жерде бірталай сыңсыл түсіп қалатын сияқты. Сондықтан мен мынаны тапқан кезде мен ойладым, үнхабар қалай болады екен? Үнхабар болады, бірақ оны бұл подкаст деп аударған кішкене адамдардың араласуында кішкене бір тосқауыл болатын сияқты болып шықты. Әрине мен адамдарға запрет қоя алмаймын.
Жоқ, қарашы, мынандай мәселе бар да подкаст дегенде. Ол бұл біздің қолданысқа енді, бірақ ол енді сөздікке ену керек қой. Иә? Сөздікке енбейді. Сөйтіп сөздікке енбей қалып жатқан өте көп сөз бар да. Мысалы, тіл маманы ретінде айтайын. Сөздікке енбеген сөз ол қалай? Оның ережесі. Өйткені ол қолданысқа ену керек, және подкастты біз қолданамыз, мақалаларда, интернет әртүрлі жерде жазады, бірақ ол сөздікке енбеген, сөздікке ену керек десе. Маңызды не ма, подкаст болып ене ме, бәрібір, бірақ ол
ену керек. Үнхабар деген зат, үнхабар деген зат, бұл жерде технология туралы ма деп ойлайтын. Мысалы, бұл RSS туралы бізге бірдеңке айтамын. Жалпы үнхабар десе, мен түсінер едім, ол бір аудио деп ше, үн деген сөз бар. Бірақ жаңағы жалпы осы подкаст дегенің...
Подкастың өзі аудио болды. Жоқ, бұл жерде мәселе жаңағы аударда тұрған жоқ, жалпы айтамын да, жалпы мысалы. Подкаст деген сөз болса да, ол сөздікке ену керек, және оның анықтамасы берілу керек те, ол ену керек. Өйткені онлайн...
Негізейік. Мен прям қатысып, көмектесіп, қалай дұрыс, қай жерде дұрыс емес екенін прям талқылап, не істеуге дайынмын. Давайте,
пожалуйста. Қараңыз. Подкаст деген сөз бар, иә? Подкастер деген сөз бар. Яғни подкаст жасаушы адам. Қазақша не дейсіз бұл сөзбен? Оны да ойланып.
Подкастшы деп те соған да.
Ағылшын тілінде қараңызшы, подкаст сейф деген бар. Яғни музыканы, иә, подсейф деген мысалы, иә? Музыка, оны қалай аударасыз, ол жерде көп нәрселер шығады да, сонымен айналысу керек әңгіме. Ол өткен.
Мына қараңыз, сразу айтып өтейін, иә, қараңыз. Подкаст деген зат, иә.
Жоқ, жаңа технологиямен бірге жаңа сөздер де ену керек тілге, тіл баю керек. Иә? Тіл ол қолданысқа түсу керек дегенім ғой. Адамдарға түсінікті болу керек.
Қараңыз, мен прям айтып өтейін, осы жерде прям осы кезге дейін бар жиып жиған білімімді осы жерге саламын, иә. Алдыңғы рөлде подкаст туралы сөйлескен кезде алдыңғы рөлге подкастинг деген зат шығады. Иә, подкастинг. И подкаст одан кейін тұр, одан кейін RSS тұр. Менің ойымша, иә. Неге? Подкастингді түсінген соң барып біз подкаст не екенін біле аламыз, иә. Подкастинг деген жаңағы аудио немесе бейнені RSS арқылы тарату процесі. Иә, технология процесі. Ал подкаст деген сол RSS арқылы таратылған контент, иә, аудио немесе бейне. Сол кәдімгі подкастқа айналады, былай айтқанда. RSS деген сол подкаст туралы бүкіл ақпаратты өзіне жазып алынған бір ғана файл. Ол сіз сол файлды жүктеп аласыз, сол файлдың ішінде подкаст туралы бар ақпарат жазылған. Сонда ол жаңартылады, сізге жаңа подкаст келеді. Бұл осы үш сөз енді бірталай затты түсіндіреді. Сондықтан подкастинг дегенге анықтама беру керек. Содан кейін сол подкастинг арқылы таратылатын зат аудио немесе бейне сол подкаст болып аталады, иә, техникалық тұрғыдан алынған соң. И RSS деген не екенін айтса, осы жерде барлық заттың несіне тұратын сияқты. Енді подкастер деп те айтуға болады, меніңше подкастшы деп айтуға болады. Енді подкастшы деген әрине қатты түрлестіреді қазір.
Иә, бұл басқа бір хабардың ғой деймін, тек қана осы терминология туралы сөйлесе керек те.
Да, мен талқылауға прям қатысар едім. Бұл өте қызық зат. Жалпы просто бұл жерде айтқым келген то, что Қазақстанға подкаст деген түсінік, вообще ұғым қазақ тіліне келген ол 2008 жылдан басталады. 2013-терге таман құлдыраған, сосын барып вот 2017-18 жылдары кішкене ақырындап ақырындап келіп, енді 19 жылы биыл прям өте жақсы дамып жатыр деп ойлаймын. И жалпы менің ойым, сіз мысалы өзіңіз үйреніп алдыңыз ғой, иә, интернеттен қарап, мақала оқыдыңыз, YouTube түптен қарап, иә. И сондай тегін шашылып жатқан, иә, барлық жер, барлық адам көре алатын контентті сату мен ойымша дұрыс емес. И сол себепті де мен жаңағы жасап шыққан курсты адамдарға бай тегін беріп жатырмын да, и оның атауы подкастинг негіздері деп аталады да. Это основы подкастинга. Все, ол тегін берілді. Ал егер ары қарай мен аудио сторителлинг туралы, немесе интервью алу туралы, немесе там аудио редактура туралы курстар жасайтын болсам, я, ол жерде менің еңбегім бәрі бар, оны бір ақылы түрде сатуға болатын шығар. Бірақ основы подкастинга, и бізде жалпы подкастинг танытқымыз келсе, менің ойымша ол тегін болу керек зат. Ну, личная консультация, хорошо, ол ақылы болсын. Бірақ основной заттарды ыңғай десе тегін беріп тарату керек сияқты.
Иә, бұл жерде адамдар өз бетінше білімді алу керек қой, сондықтан мектеп сондай дағдыны қалыптастыру керек, университет қалыптастыру керек. Жағы, егер сіз подкаст Қазақстанда жалпы кең таралуына үлес қосқыларыңыз келсе, жалпы бәріміз мектептің жоғарғы сынып оқушыларымен жасап көру керек. Өйткені мұғалім сондай тапсырма беру керек, ше? Университеттің филология факультеттері бар, журналистика факультеттері бар. Сол жерде подкастың түр-түрін жасап үйреніп көру керек те, ары қарай студенттер не алып кетеді жасайды, немесе оны тастайды. Иә? Дегенмен олар нәрсенің бар екенін біліп жүреді. Өйткені білу ол өте маңызды.
Иә, алдыңғы кездесуде сөйлескен талшын айтқан, өзінің студенттеріне осындай тапсырмалар беріп бастаған. Подкаст жасау туралы, интервью жасау туралы, бір подкасттың бір эпизодын жасау туралы беріп бастаған. Сондықтан бұл әрине мықты зат, оны үйрету керек, көрсету керек. Егер бізді енді әрине көрмей, иә. Негіз бір ой болған бізде осы Астанадағы бір университетке осындай бір факультативный курс жасайық деген, бірақ ол кісі әлі паузада тұр. Негізі паузада қызық болар еді, иә, студенттермен жұмыс жасап көрсек. Вот жалпы сол енді таза подкасттар туралы, сіз тыңдайтын, біз тыңдайтын подкасттар туралы сөйлессек, қандай подкаст тыңдап жүрсіз қазір? 3-4-5 бесеуі ма, қанша?
Мен енді ағылшын тілінде тыңдаймын подкасттарды, орыс тілінде де тыңдаймын, қазақ тілінде, иә, қазақ тілінде шығатын барлық подкасттар, барлығын демейін, енді Белланы тыңдаймын, Талшынды тыңдаймын, Лариса Пак бар, орыс тілінде жазады, TEDx-тің амбассадоры, Қазақстандағы Лариса Пакты тыңдаймын мысалы. Бірақ мен мысалы бағана айттым ғой, жүгірген кезде тыңдаймын деп, жүгірген кезде «Будет сделано» деген орыстардың подкасты бар, Махлаков, соны тыңдаймын, өте сондай. Мысалы, ол бір сағаттан аса, ол подкасттар, және жүгірген мысалы тыңдауға өте ыңғайлы, және өте оның шақыратын қонақтарының бәрі интеллекті өте жоғары адамдар деп ойлаймын. Олар сонымен қатар бизнесте де, жеке өмірінде де, жеке дамуда да айта алатын, өз ойларын нақты айта алатын адамдар, сондықтан көп қызық нәрселерін мысалы білемін, сондықтан мен оны тыңдап жүрдім. Қазір көп подкаст тыңдап жүрген жоқ, мысалы мен жаз бойы бір моменттер болады, ылғи қазір жүгіргенде де тыңдамаймын өзі. Бірақ бір моменттер болды, бір күнде тыңдайтынмын подкастты, бір сағат бойы, бір жарым сағат бойы. Бірақ оны бағана сен айттың ғой, жеке отырып тыңдамаймын, бір нәрсені жасап отырып қосымша ретінде тыңдаймын. Ол соған дұрыс.
Өз подкасттың рөлі сондай ғой, подкаст ол жанында жүрген компаньон, бір досың, сенің просто саған әңгіме айтып беріп жатқан, бір ақпарат беріп жатқан. Что подкастта телевизор сияқты бір қадалып отыру міндетті зат емес.
Сосын подкастты тіл үйренушілерге көп тыңдаңыздар деп айтар едім. Егер мысалы түрік тілін үйреніп жүрсеңіз, түрік тілінде тыңдаңыз подкастты, ағылшын тілін үйренсеңіз, ағылшын тілінде тыңдаңыз. Яғни қадалықты жақсы дамытуға өте әдемі құралдың бірі подкаст. Бірақ өзіңе ұнайтын бір адамдарды тауып алуым керек те, өзіңе келетін. Мысалы, английский по песням деген бір украиналының ғой деймін подкаст.
Өте жақсы. Ол радио бағдарлама, бірақ подкастқа айналған.
Сондай, мысалы, өте қызық. BBC-дің барлық ағылшын тіліне байланысты нелері, подкасттары керемет енді.
Иә, қараңыз, сіздерде не ағылшын тілін үйрететін курстарыңыз бар, иә? Не мектеп па, не ол? Бір идеям бар сіздерге, сыйлағым келіп тұр.
6 аптада 6 weeks English деген бар. Қазір мен кішкене одан істеп жүргенде, мүмкін Астанаданмын ғой, бірақ Алматыда жүріп
жатырмын.
Сенде идея былай болды да, 6 аптада бір деңгейді бітіруге болады. Яғни сіз күнде 2 сағаттан аптасына 5 күн сабақ оқысаңыз, 6 аптада бір деңгейді бітіресіз. Тілді үйренуде сол деңгей-деңгеймен оқыған негізі жақсы да. Егер сіз аптасына 3 рет оқысаңыз, мысалы, сіздің бір деңгейіңіз 3-4 айда меңгеруіңіз мүмкін. Өйткені сағат саны ол адамдар 3 күнде үйреніп кетемін, жаңа 1 айда үйренемін деген ол бос сөзде, адам 1 айда үйренбейді сізді. Ол жаңа деңгей-деңгеймен дұрыстап үйренуі керек деп. Енді маман ретінде солай айтамын.
Окей, бұл қызық. Идея мынандай. Сіздердің сол курстарыңыздың аясында бір speaking club бар ма?
Иә, бізде болған speaking club, біз сенбі сайын өткізетінбіз Алматыда болғанда.
Қазір жүріп жатқан жоқ па?
Қазір енді асхаттар өздері жүргізіп жатыр деп ойлаймын, өйткені мен Қазақстанадамын, Алматыға барғанда мүмкін
қосылады. Идея мынандай. Қараңыз, speaking club и подкаст деген затты қосу керек. Ол кезде, мысалы, аптаның басында, дүйсенбі күні, бір тақырыптағы 2-3 подкасттың эпизодтары жіберіледі, сол клубқа қатысушыларға. Сенбі күні кездескен кезде адамдар сол эпизодтарды талқылайды. Не естіді, не ойлайды, өзінің өмірінде сол туралы. Мысалы, білім алу туралы эпизодтарды ағылшын тілінде таңдап-таңдап-таңдап жинайды да, жібереді. Сол speaking club-қа қатысқан адамдар соны тыңдап шығады, сенбіге дейін өз ойын қағазға бір жерге түртіп қояды да, келген соң айтып береді. Немесе бір жаңалықтар подкаст, немесе коронавирус туралы, немесе бір осы аптада біз чай туралы сөйлесеміз десе, чай туралы айтылған бүкіл подкасттардың эпизодтарын ғана, мысалы, таңдаулы эпизодтарын ғана жіберіп, сол эпизодтарды талқылау арқылы подкаст speaking club сияқты ма, сондай бірдеңке комбо жасауға болатын сияқты. И бұл жат, тек қана ағылшын.
Сіз ағылшын тілінде жасайды, талқылауды деп отырсыз ғой, иә?
Speaking club қойында ағылшын тілінде сөйлесу керек. Мен бір рет барып көрдім speaking club-тарға. И мен байқағаным, ол кісілер тақырып табу қиын екен ол кісілер. Ал подкасттың эпизодтары көп қой, неше түрлі бар. Соның ішінен
бізге тақырыптан да қиын емес дейді. Негізі жаңа сіздің айтып отырған идея әрине қызық, бірақ оны талқылай алу үшін оқып жатқан студенттердің деңгейі жақсы болу керек. Кем дегенде pre-intermediate, intermediate деңгейіндегі адам болмаса, ол ойын жеткізе алмайды. Сондықтан speaking club-тардың көбінің сәтсіз болып жататыны осымен байланысты ғой. Speaking club-қа келетін адамдардың деңгейі әртүрлі болады. Кейбір адамдар бәрін түсінеді, бірақ сөйлеу дағдысы қалыптаспаған болса, ол ойын қанша айтқысы келсе де айта алмайды. Немесе мінезіне де байланысты болуы мүмкін. Ұялшақ адам болса, тек қана тыңдап-тыңдап, өзін тыңдап кеткісі келетін адамдар болады. Сондықтан сондай кішкене қиындауда speaking club-та жаңағыдай подкаст түрінде жүргізу. Ол үшін арнайы адамдарды таңдап алып, арнайы дайындалып, сондай не жасауға болады.
Деңгейлері бірдей адамдар тыңдау керек, талқылау керек.
Айта алмайды оны, алып кете алмайды.
Жалпы қарап көріңіз. Бұл тегін идея, ақпарат тек қана ағылшын тілінде емес, мысалы орыс тілінің курстарында қолдануға болады. Там білмеймін, испан тілін зерттеу, араб тілін оқып жүрген кісілер осы деген қолдасаңыздар болады.
Бұл жерде жаңа мен қазақ тіліндегі неге материал көп болу керек дегенді айтқаным, қазақ тілін үйренушілер бар ғой, Қазақстанда, шетелде бар, қазақ тілінде тыңдайтын материалдарды көп іздейді. Сондықтан егер разговорный жанр дейді ғой, әңгімелесу жанрындағы оңай қызық подкасттар болса, ол тілді үйренетін адамдарға көп көмек болады, қосымша көмектің бірі ретінде. Оны қабылдауға болады. Мұғалімдер, мысалы, қазақ тілінің мамандары жасау керек. Әрине, олар жоспарлы түрде жасаса, тіпті жақсы, жоқ әлде жаңағыдай осылай әркімнің қызығушылығымен жасалып жатқан подкасттарды жинақтап ұсынса, мысалы, тіл үйреніп жүрген адамдарға ол да бір жақсы нәрсе болады деп ойлаймын. Тіл материал.
Хорошо, күшті. Сіз жалпы өзіңіз қандай подкаст қазақ тілінде тыңдағыңыз келеді? Вот осындай болса ғой деп бір деген бір ойлар болды ма?
Қандай подкаст?
Да. Мынау туралы бір подкаст болса ғой мен тыңдар едім.
Тіл маманы болғандықтан тілге байланысты, мысалы, BBC-де жасалып жатқан кейбір жобалардың қазақша нұсқасы болса екен деп ойлаймын. Өйткені сондай жасауға енді талпынып көрдік, бірақ ол бір күнде бір адамның істейтін жұмысы емес, сондықтан оған бір жиналып, команда болып жасау керек те, оған кішкене ақша да керек. Сондықтан, ну, бұйыртса жасаймыз деп өзім ойлап отырмын, бірақ жаңағыдай. Сондай, өйткені сапаға өте қатты мән беретін адам болғандықтан біз жаңағыдай мынадай деп айта салуға болмайды деп ойлаймын. Бұрын мен ойлайтынмын, біреуді көшіріп алу дейді ғой, мысалы, ұқсатып жасау ол дұрыс емес, ойлап табу керек деп. Бірақ кейде жаңа нәрсені ойлап табу ол оңай емес. Сіз жаңа нәрсені ойлап табамын деп жүргенде 5 жылыңыз, 10 жылыңыз өтіп кетуі мүмкін де өміріңіз. Сондықтан кейде жақсы нәрсені көріп, соған ұқсатып жасасаңыз, сізде бәрібір басқа нәрсе шығады. Дәл соның көшірмесі шықпайды. Иә, басқа нәрсе шығады. Сондықтан сіз оған бәрібір басқа бір элементтерді қосасыз. Иә, ол ұқсап тұруы мүмкін, дегенмен ол бәрібір өзіңіздің нәрсеңіз болады. Сондай нәрселерді жастар қорықпай жасай беру керек деп ойлаймын.
Жаңағыдай. Бұл жерде сіз идеясын даже алғанның өзінде сізде тек формасы, жанры ұқсауы мүмкін, бірақ оның ішіндегі ингредиенттері, айтқан сөзі, жалпы реализация ол вообще басқа болды. Поэтому да. Ол қызықша, жалпы мен алдында бір конференцияда естігенім, идея дейді сама по себе ничего не стоит дейді, да? Ничего не стоит, важна реализация деп айтты. Да? Да? Мен прям келісем соғанша, сондықтан мен қазіргі подкаст, ойлап тапқан подкасттарымды бәрі адамдармен бөлісе беремін. Мынандай подкаст болса екен, мынандай подкаст, мысалы да, маған қызық, бір ауылдың, иә, бір ауылдың, сол ауылдың локальный жаңалықтарын тарататын бір подкаст болса. Иә, бір Орта Қазақстан облысының бір там бір деңгейдегі ауылының жаңалықтары, бүгін мынандай там сиыр туды, туып қапты, өрісте қалып қапты, бұзауын бүйтіп таптық, бәрі дұрыс. Одан кейін бізде шөп шабу кезі басталып жатыр. Су бүгін болмайды деген сияқты. Бір сондай бір сол жердің бір локальный жаңалықтарына кіріп, маған өте қызық болады.
Бұл жерде бар ғой, 2-3 компонент керек те. Бірінші, сол жерде тұратын адам подкаст жасағысы келуі керек. Ол бір. Екінші, подкаст жасайтын адамның харизмасы болу керек те. Дегенмен, бір дауысының ерекшелігі ма, әлде көрерменді тарта алатындай бір өзінің бір сүйкімділігі болу керек те. Ол екі. Екінші, дегенмен сөйлейтін адамдардың энергетикасы болу керек те. Адам егер жаңағыдай жанын салып, көзі жарқырап бір сол тақырыпты істегісі келмесе өте қиын болады да қызық тұру. Ақ көңіл, жаңағы қылжақпас адамдар негізі подкастты жақсы жасай алады деп ойлаймын. Бұл жерде тағы да цитата келтіргенге, мен де бағана бір цитатаны оқығам, соны айтқым келіп отыр. Негізі өмірде Мария Кюри айтыпты бұл сөзді, ешкім жасалған жұмыстың көп екенін көрмейді. Барлығы әлі жасалмаған нәрселерді ғана көреді дейді. Шын мәнінде де солай да, мысалы, осыған дейін енді азды көпті қазақ тілінде подкасттар жасалып жатыр ғой. Соның бар екенін кейде бағаламайды, әлі жоқ нәрселерді ғана айта береді. Сосын жақсы нәрсені жақсы деп айтпайды, мысалы, қазақтар да енді қазақ қоғамында ма білмеймін ғой, тек қана жаман нәрсені айта береді. Сондықтан жақсыны көре біліп, ой, ол онсыз да жақсы ғой, оны айтып не керегі бар деді кейде. Жоқ, жақсы нәрсені жақсы деп айта білу де ол өте қажет нәрсе де. Жаман нәрсені оның бәрі айтады ғой. Сондықтан біз қазірге дейін бар подкасттарды қолдайық, тыңдап көрейік, пікір қалдырайық. О, молодец, жақсы болды деп ешкім жазбайды. Мысалы, біз мен ренжіп жатқан жоқпын, өзіміздің мысалы подкастты алып жаса беремін ғой ары қарай, өйткені ондай кезеңнен өтіп кеттік те, жаңағыдай біреудің пікіріне қарайтындай дегендей ше. Сондықтан сіз көрдіңіз ба, ой жарайсыңдар деп айтып кету, мысалы, я болмаса, жаңағыдай білмеймін ғой, лайк басып кету керек деген сияқты қолдап жүру, ол өте маңызды деп ойлаймын. Подкаст кезінде де, өткені адамдарға бәрібір, әсіресе жас адамдар жасап жатса подкастты, оларға қолдау керек қай жақтан да. Сондықтан, сіздер жинап жүрсіздер ғой бүкіл подкасттарды, соларды бір жерлерде жариялап, жаңағыдай түрлі-түрлі мүмкін болса, біз де таратайық, ортақ бір жерге жіберіп тұрсаңыздар, мысалы, адамдар білу керек деп ойлаймын.
Иә, бізде Telegram-да чат бар. Қас подкаст деген, мүмкін содан қатысушысы бар. Иә, сол жерге кірсеңіз, бірталай подкаст, бір салай подкастерлер, тыңдаушылар жиналып қалған сол жерде. Айтамыз, сұраймыз.
Өйткені мен ол жерде бармын да, адамдар дегенмен, мысалы, мен қазақша болса екен деймін де, өйткені орыс тілін біз онда дамытып жатырмыз, иә? Қазақ тілін дамытуға, бәрібір қазақ тілін дамыту үшін қазақша жүру керек те ондай нәрсе.
Ол жерде мынандай ғой, орысша қазақша деп бөлінбейді. Қазақша жазыңыз десе, қазақша жазыңыз, орысша жазыңыз десе, орысша. И оған жанында Қаз подкаст деген Facebook-те группа бар, топ. И ол топ тек қана қазақ тілі. Вот ол жерге кірсеңіз болады. Бізде қазір ол жерде 20 ма сондай адам бар. Вот ана курстың жанында жасаған топ қой. Жалпы я Бақытгүл, мен сізге көп рахмет айтқым келіп тұр. Керемет сөзбен аяқтап жатырмыз, я. Содан кейін екі жаңалық айтып кетейін. Осы жерде соңғы, я, ол біріншісі осы стримді егер сіздер өте ұзақ мен қарап отырғым келмейді сіздерге десеңіздер, Қаз подкаст аудио деген подкаст бар. Сол жерде осы стримнің аудио нұсқасы салынып отырады. Мына стримді мен бұйырса ертең салам. Я, өйткені бүгін мен бұны жүктеп алмаймын әлі. Содан кейін podcaster.kz деген сайтта курс пайда болады. Егер сіз записін тыңдап жатсаңыз, ашылған шығар уже, я, барып қарап көріңіз. Егер ашылмаған болса, маған имейліңіз тастап кетіңіз, немесе Instagram, Facebook бір жерде жазылыңыз. Мен сізге міндетті түрде жаңалықты жеткізем, ашылады. Подкастинг негіздері деген курс тегін болады. Ол енді мен бар күшім жеткенше тегін қылып қалдырамын. Я, бәлкетіп жауап тастамайын дегенім ғой, я. Сондықтан оқыңыздар, біліңіздер, подкаст бастаңыздар.
Жақсы. Елдар ханыңа бүгін енді пайдалы және қызық әңгіме болды деп ойлаймын.
Өзіңізге
бір нәрселерді аштық деп ойлаймын, жаңа нәрселерді. Сондықтан тыңдармандарға, көрермендерге сәттілік тілеймін. Подкаст әлеміне келіңіздер.
Сау болыңыздар.